Počúvate nový podcast do Game of Thrones denníka SME. Ja sa volám Matej Ohrablo a dnes sú so mnou v štúdiu Anita Rácová, šéfka víkendového oddelenia denníka SME.
Ahojte.
Marek Majzon, redaktor kultúrneho oddelenia denníka SME.
Ahojte.
A Ondrej Posúbka, zástupca šéfredaktorky denníka SME, ktorého môžete poznať aj z podcastu Klik.
Ahojte.
Rozprávať sa dnes budeme o prvej epizóde 8. série Game of Thrones, ktorá nesie názov Winterfell.
Vedeli ste, že v ponuke HBO Go sú dostupné najnovšie filmy, seriály a dokumenty súbežne s ich americkou premiérou? Tak už viete. Okrem toho na HBO Go nájdete všetky diely seriálu Game of Thrones vrátane jeho záverečnej série za 4,99 € mesačne. Viac informácií nájdete na zme.sk/HBO.
Úplne na úvod by vám Ondrej chcel pripomenúť našu súťaž.
Rozbehli sme súťaž o tom, že kto prežije a kto neprežije. Prihlásilo sa nám necelých 500 ľudí. Ďakujeme, tu súťaž sme už samozrejme museli zatvoriť, lebo nechceli sme riskovať, že niekoho zabijú rovno v prvej epizóde. Čiže tá súťaž je zatvorená a na konci každej ďalšej epizódy, keď niekto umrie, tak vám budeme vedieť dávať štatistiky o tom, ako ľudia typovali a že či niekto ešte stále má nádej na dokonalé skóre. Samozrejme anonymizované. A o tom, že budeme spoilovať všetko z prvej epizódy, už budeš hovoriť ty, Matej, hej?
Hej, ja chcem pripomenúť, že kto ešte nevidel prvú epizódu novej série, prípadne nevidel nejaké predošlé diely, tak asi odporúčame podcast vypnúť a najprv si to dopozerať, ak si chce užiť naplno vlastne Game of Thrones.
Lebo sa budeme rozprávať o príbehu, o všetkom, čo sa nám stalo a tak ďalej a tak ďalej.
Presne tak. Marek, ty si tu minule nebol a ja som sa pýtal všetkých také dve základné otázky, tak sa ich opýtam teraz aj teba. A tá prvá je, prečo alebo ako by si niekomu odporúčil pozerať Game of Thrones, ak to ešte nevidel?
To je dosť dobrá otázka. Ja by som asi skôr išiel cez svoju osobnú skúsenosť s celým týmto seriálom, pretože keď neviete, čo robiť s dlhými zimnými večermi, tak som sa dostal ku Game of Thrones, tak a zima už prišla, tak si môžete vlastne pozerať seriál, ktorý má úplne netradičnú štruktúru, už len v tom, že obľúbite si nejakú postavu a tá nakoniec zomrie, čiže vždy ste vystavení nejakým prekvapeniam a nikdy to nie je nejaké jednotvárne. Navyše dá sa tam objaviť obrovské filozofické pravdy, napríklad keď Cersei ešte v prvej sérii povedala, že v Hre o tróny buď vyhráš alebo zomrieš, a to sa dá povedať aj nejak prenesenie na životné situácie, že buď zlyháš, alebo to dáš.
Dobre, a tá druhá je, že aká je tvoja najobľúbenejšia postava a prečo?
Ja nad týmto som rozmýšľal presne dnes, keď sme pozerali tento prvý diel. Ja milujem Ariu. Už len pre ten jej vývoj, že najprv bola plachým dieťaťom a teraz je, ako odznelo v prvej epizóde, chladnokrvná suka, takže toto sa mi páči.
Môžeme asi úplne, že začať, by som povedal. Podľa mňa táto prvá epizóda bola taká, že kvalitná povinná jazda, ktorá že neurazí, ani úplne, že nevyrazí dých, podľa mňa, alebo tam mne osobne nevyrazila úplne dých, ale odohralo sa tam veľa takých situácií a veľa takých detailov, ktoré boli proste potrebné. My sme ich už asi tušili, alebo vedeli sme o tom, že sa niekedy v úvode tejto 8. série stanú. Väčšina z nich sa teda na moje prekvapenie stala už v tom prvom dieli, ale tieto detaily boli veľmi, veľmi potrebné na to, aby sa celkový ten dej a príbeh mohol posunúť ďalej, si myslím teda.
Podľa mňa to bola taká klasická udržiavačka, ako sme mali posledných asi 3-4 série, proste kedy oni strávili polku tej epizódy na to, aby ti vlastne pripomenuli, že kto kde bol, čo robil a akoby uzatvorili niektoré tie otvorené vzťahy, kedy akože ty si nie si istý, čo sa stane, keď sa tá postava stretne s tou, keď sa akože Arya stretne s Cleganom, tak akože nevieš, či sa vlastne akože, keďže posledne sa akože byli, alebo teda okradli a nechali umrieť, tak nevieš, čo sa vlastne deje a oni iba potrebovali podľa mňa ukončiť hrozne veľa konfliktov alebo akože uzatvoriť hrozne veľa vecí.
Toto mám ako druhú poznámku, že bol to diel plný stretnutí a myslím si, že ešte nejaké ďalšie aj budú v tejto 8. poslednej sérii, ale začneme úplne od začiatku. Máme nové intro, ktoré nie len, že so zbúranou stenou, ale prvýkrát, teda neviem, či si to uvedomili, to intro vždy teda chodilo po celej tej mape a ono teraz vlastne sa točilo len okolo Winterfellu a len okolo King's Landing. Že len tieto dve veci tam boli a boli ako keby, že sa šlo aj dovnútra do tých hradov, do tých miest a tak ďalej. Bol tam aj ten Iron Throne. Že len tieto dve ako keby sa už na hneď z úvodu snažili pripraviť na to, že máme Stark versus Lannister. Alebo teda, že toto sú také tie najhlavnejšie dve miesta, ktoré ostali v celej krajine.
Áno, lebo vlastne teraz sa ten príbeh totálne polarizoval. Máme iba dobrú stranu a zlú stranu a takisto aj na tejto mape je to vlastne veľmi jednoznačne ukázané. A podľa mňa aj dobre, mňa už tá predchádzajúca zvučka jemne nudila, takže ja privítam takéto osvieženie.
A my sa to, že oni ju trochu aj menia v priebehu série, nie? Že oni niekedy, keď tam máš...
Oni ju aktualizujú.
Keď tam máš nové miesto, keď si to bude odohrávať, tak oni ti vlastne už ukážu v zvučke, že čo kde bude. Čiže podľa mňa ešte ich pár akoby uvidíme. Hlavne aj kvôli tomu, že mali viac času na produkciu, tak podľa mňa sa vybobli trochu. Ale to, čo hovorí Anita, je celkom zaujímavé, že v zásade ostali už iba dva tábory a tá šedá zóna ti mizne z toho. To je pomerne celkom zaujímavá vec, kedy v zásade máš aj možno, že morálne pochybných ľudí, ale už sú v tom tábore a tak to nejak zaokrúhli, že aha, že toto sú tí dobrí a toto sú tí zlí, čo je zmena celkom.
Ono v podstate všetci boli spálení, alebo nejakým spôsobom zomreli, otrávili ich, alebo sa rozdelili práve medzi tieto dva tábory, takže tam vlastne už ani nemáme kam inde ísť, len do Winterfellu alebo do King's Landing. Alebo potom je tam ešte tá armáda nočného kráľa, ktorá je zase kočovná, takže tam veľmi toho priestorového riešenia už nemáme.
Hej, oni sú takí dotraky severu v podstate.
Ktorú sme mimochodom nevideli. V celom prvom dieli bolo vlastne až na konci naznačenie, ale že nechávajú si ich, zjavím si ich nechávajú na neskôr.
No ja si myslím, alebo teda môj taký, ak mám predbiehať odhad na druhú epizódu je ten, že vlastne na konci druhej epizódy, ako sme sa bavili v prvom dieli nášho podcastu, že vlastne na konci druhej epizódy podľa mňa oni že úplne kompletne pripravia tú vojnu, uvidíme, ak sa stretnú tie dve strany, tam to skončí a vlastne tretia epizóda, ako sme sa rozprávali, bude celá iba tá bitka o Winterfell. Takže tam podľa mňa ich uvidíme na konci druhej epizódy.
A potom ťa ostanú ďalšie tri na to, aby si niekto vyriešil ten príbeh vlastne.
Úplne na úvod teda vidíme taký, by som povedal, slávnostný, ale tak trochu trpký príchod všetkých do Winterfellu. Jon s Daenerys teda prichádzajú a vidíme tam v podstate také nejaké náznaky prvých konfliktov alebo sporov, a to konkrétne medzi Jonom, Daenerys a Sansou.
Ja ešte, kým sa dostaneme k tomu akože obsahovému, veľmi sa mi páčilo, že urobili takmer jednak jednej ten príchod do Winterfellu, ako úplne v prvej epizóde, dokonca až na to, že vidíš toho lorda, ktorý vlastne sa štverá po tých stromoch a pozerá sa, v tej istej situácii sa ocitol Bran vlastne na začiatku prvej série.
To je dobrý postreh, to som si úplne že neuvedomil.
Že on tiež lozil, bol zvedavý, potom zistí, že to bol vlastne nový Lord Umber, ktorý akože neslávne teda dopadol, asi sme si to mali uvedomiť, keď si vlastne, že urobili túto analógiu, že ako on skončí. Ale zjavne oni akoby robia veľa vizuálnych a tematických akoby odkazov na ten celý ako seriálový cyklus.
V týchto odkazoch z prvej série na túto poslednú, keď som písal článok o tom, ako typujú stavkové kancelárie, že ako by to teoreticky mohlo dopadnúť, tak sa ráta s tým, že Jaime zabije Cersei. Čo je vlastne tiež analogia na to, že Jaime zvrhol aj toho predošlého kráľa ešte pred Robertom, že ho zabil, vlastne preto získal prezývku Kingslayer. Že naprieč touto sériou bude ešte veľa odkazov podľa mňa na tú prvú sériu. A myslím si, že toto je najpravdepodobnejšie.
Dobre, tak teda, aby sme sa vrátili k tým sporom naznačeným, ktoré by tam mohli teoreticky vzniknúť. Čo si o tom myslíte? Ako sa to vyvinie? Tam evidentne Sansa, teda z Daenerys, tam to medzi nimi tak trošku zaškrípalo. Myslíte si, že je to niečo, čo sa rozvinie aj ďalej a bude to nejaký väčší konflikt, alebo to sú iba také, akože, aby sa nepovedalo?
Keby sa ten konflikt nerozvinul, tak... Čo by sme sledovali? Musí tam byť nejaký konflikt, takže asi tá nedôvera sa bude prehlbovať. Hoci mne sa zdá, že je to už trošku také ploché, že ako keby tie pochybnosti sú také automatické.
Presne to, čo ste hovorila, že je to také melodramatické, že je to také, že po povrchu, kedy oni vytvárajú, aj v tej prvej polovici to bolo také akoby ponaznačované, že také tie takmer telenovelové pohľady, kedy sa jedna postava pozerá škaredo na tú druhú a on sa pozrie škaredo naspäť na seba, také ako čo niečo bolo vykreslenejšie.
Už nerozumiem tomu, prečo do nekonečna treba vysvetľovať, že bez toho, aby sa spojili, neporazia väčšiu silu a do nekonečna sa tam riešia tie mocenské nejaké tituly, kto je král, kto nie je král, veď to sme počuli veľakrát, tak už by som chcela, aby to išlo trošku ďalej.
Ale to máš ako súčasnú politickú situáciu, to je tiež, že proste ľudia si, napríklad naša slovenská pravica, nevie si uvedomiť, že sa musí spojiť. Ale nie, to som chcel. Skôr som chcel povedať, že tento vzťah nemôžeme brať podľa že prvej scény, ale komplexne, pretože v tomto dieli sme sa dozvedeli aj to, že Jon Snow sa dozvedel, kto v skutočnosti je. A to ešte vytvára oveľa iný front, teda oveľa horší front medzi Daenerys a Jonom, pretože tam tiež môže nastať mocenský súboj v tom zmysle, že Jon je právoplatným dedičom trónu a Daenerys zase už má rozbehnutý nejaký vlak, z ktorého teda nemôže odskočiť.
To si ale predbehol, ale ja sa pýtam, prečo Sansa chce byť kráľovná?
Ona má podľa mňa nejaké zadné úmysly.
Má, aké?
Ja si myslím, že ona, to jej správanie je podľa mňa odvodené od toho, že akým spôsobom sa ona dostala tam, kde je a že s kým sa ona dostala do styku, napríklad s Littlefingerom a tak ďalej, a že ona jednoducho neverí novým ľuďom a ona si podľa mňa myslela, že proste prídu na ten Winterfell, bude tam s Ariou, s Brennom, s Jonom a všetci budú šťastne žiť na severe a teraz sa tam dejú úplne iné akože veci, dojde tam nejaká nová pre nich teda kráľovná, dajme tomu, a ona jednoducho neverí. A podľa mňa to aj súvisí s tým, čo sa tam potom neskôr bavili, myslím, že to bol Varys, Tyrion a Ser Davos, presne tak, že ich zaujíma, a to aj mňa zaujíma, že ako si vlastne tá Daenerys získa dôveru tých Severanov. Že či to bude fakt len akože nejaká, dáme tomu, svadba, alebo čo s tým Johnom, a že jej, tak už zrazu jej veríme, alebo že tam naozaj bude nejaký konflikt nielen medzi tými hlavnými postavami, ale medzi celým tým ľudom toho Severu a Daenerys.
Historicky si ako Targaryen nepotreboval dôveru Severu, lebo si mal draky. Čiže existuje historický precedens v tom svete, kedy vlastne, akože ten, myslím, že to bolo tak, že ten Sever bol posledné z tých kráľovstiev, ktoré sa poddalo a vyzeralo to tak, že oni tam, že tam nejaký predok pristal s drakmi a akože sa na to posledili, že OK, dobre, že ten problém je vyriešený, nemusíme to ďalej ako už do toho šprtkať.
Ja som ešte k tej Sanse chcel, že keď sa na to pozrieme psychologicky, ona je zakomplexovaná už len z toho, ako sa k nej správali celých tých 7 sérií, čo je vlastne 7 rokov možno. A teraz vlastne tiež z toho môže vyplývať nejaké to, že teraz je môj čas, ja si poviem, ako to bude, nebudem zase poslúchať nejakú kráľovnu a možno aj takéto motívy tam sú, že ona chcela Johna na tom tróne, aby cez neho mohla manipulovať dejom možno spin-offu.
Buď, alebo je to tak, že myslím, že to aj hovorili, že ju podľa mňa ovláda, neviem, či priamo strach, ale akoby obava, že, že ona už je postava, ktorá chce minimalizovať neznáme, lebo si ich zažila toľko a teraz, že neverí tým novým okolnostiam, ale naozaj aj to, čo Anita hovorila, že mne sa zdalo, že to išlo tak po povrchu, že oni môžu teraz to v ďalšej epizóde úplne akoby dajú si pohár vína a budú najlepšie kamarátky, až po to, že tam sa z toho stane naozaj s tým konflikt. Naozaj, hlavne v tej prvej polovici tej epizódy bolo viac takých momentov, kedy sa mi zdalo, že to bolo, neviem, či povrchné.
Také rýchlo kvasené nejak.
Áno, rýchlo vyrobené momenty napätia, ktoré tradične si tak Game of Thrones akoby odrobila viac v tých postavách. A potom sa to, zase v tej druhej polovici sa mi zdalo, že sa to trošku tak akoby normalizovalo, že tam prišla tá trochu hĺbka naspäť. Ale naozaj aj to stretnutie Cersei s Greyjoyom, vlastne s tým pirátskym kapitánom, tiež sa mi to zdalo také, že keď písali tú scénu, tak si niekto hodil mincov, že ako to vlastne bude. Že proste áno, nie, možno, budeme, nebudeme. A nakoniec to akože nejak dopadlo, ale nevieš vlastne prečo, nevidíš akoby tie presahy. Je to zjavne urobené na to, aby si mal aj tam na juhu nejakú drámu a nejaký dej, ale je to trošku také jalové.
Hej, ja som presne to chcel povedať, že aj to, akým spôsobom sa vyvinula tam tá situácia medzi nimi dvoma, mi prišla taká zvláštne možno prvoplánová, alebo že čakal som, že tam budú nejaké také akože väčšie opletačky medzi nimi dvoma a že jednoducho zrazu sa to iba tak nejak stalo, oni to potom prestrihli, on povedal, že je spraví princa a tam to akože skončilo a teraz čo máme čakať ďalej, že teda akože oni sú nejak akože spolu, alebo oni len akože to bolo nejaký ako taký
výstrelok.
No nie, len ma to zaujíma, vieš, že som čakal, že ten ich vzťah, lebo ten vzťah oni nejakým zaujímavom budovali už pár dielov a že som čakal, že to nejak akože vyvrcholí viac, alebo nejak sa to bude pomalejšie posúvať a oni to tam proste iba takto dali a prestrihli to a tam to skončilo.
Je to nezmysel, pretože ona je v jednej sekunde definitívne rozhodnutá, že ho nechce, že ho nenávidí, že sa je hnusí, že je odporný a v druhej sekunde si povie poď.
Ona nemala podľa mňa dôvod.
No.
Ja neviem si predstaviť, že aký taktický dôvod, lebo ona väčšinou koná na základe nejakej taktiky a ja si neviem predstaviť, že aký ona mala dôvod s ním niečo riešiť.
Nie, úplne niekedy je na základe nudy, lebo ako sa volal ten Lannisterovský bratranec, taký mladý Lannister sa tam motal dve série, myslím, že nakoniec z neho...
On skončil s vrabčakmi, nie?
Áno, skončil s vrabčakmi ako jeden z tých fanatikov a to vyslovene bola ako z nudy románca, povedzme, ak to máme nazvať pekne. Čiže naozaj je to možné, že oni chcú tú postavu budovať viac do takého akoby ešte neúplne šialenstva, ale že chcú ukázať, že ňou hýbu rozmary.
No a tam mi napadá ďalšia otázka, že vlastne akým spôsobom teraz ona bude prezentovať tomu Euronovi, že je tehotná. Lebo podľa mňa prvá jeho reakcia bude, že to je jeho dieťa.
To ešte stále vlastne nevieme. Akože to je otvorená otázka, že či je tehotná, že či to bolo vymyslené, či to je naozaj Jamie. Tam ako má ešte hrozne veľa ďalších premenných, ktoré podľa mňa uvidíme, jak sa budú budovať.
Ja si myslím, že celé toto tehotenstvo je fiktívna záležitosť, ktorú si vymyslela, aby si udržala Jamieho pri sebe, pretože už začala mať pocit, že ho stráca, lebo začal realistickejšie uvažovať ako ona. A k tomu, že aké má ona motívy, my sa bavíme o žene, ktorá nechala vybuchnúť jeden kostol s ľuďmi included, takže tam akože hľadať nejaké racionálne dôvody na to, prečo robí, čo robí, nemáme. A skôr by som povedal, že ona sa snaží toho Eurona si udržiavať a ona mu to, mám pocit, aj slúbila ku koncu 7. série, že keď urobí to, čo ona potrebuje, tak sa s ním vyspí. Nejakým spôsobom medzi riadkami mu to slúbila, takže ona, ja sa nečudujem.
Ona to teraz vlastne aj pripomenula tak medzi rečou, že však po vojne a on jej na to odpovedal teda, že no len, že vojna môže trvať niekoľko rokov a to je presne to, kde ja narážam, že ona mohla proste odísť a my by sme to akceptovali a bolo by to úplne v pohode. A ona sa teda zrazu zastavila a...
To bola tá melodramatická časť tej epizódy a myslím, že tam sa to vďaka Bohu akože skončilo alebo tak, že to uspalo a potom už... Tá druhá časť sa mi zdala ako budovanie budúcich akoby konfliktov alebo budovanie niečoho také akože zárodkov do budúcnosti. Akože, aha, že toto sú veci, ktoré budú hýbať tým konfliktom. Veľmi pekný, pre mňa sa to zdalo ako veľmi zaujímavý moment, keď vtiahli naspäť Brona do deja s tým, že mu Cersei dal kontrakt na to, aby zabil Tyriona a Jaimeho, čo je podľa mňa opäť trošku melodramatické, ale... Je tam hrozne veľa možnej práce s tými postavami vlastne, akože so všetkými troma, aj s Bronom, ktorý mal najviac 1,5 rozmeru doteraz, ale možno zistíme, že vlastne, že on bude dôležitý, že to bude, opäť rozprávame sa v predošlom dieli, že je možné, že veľmi veľa bude závisieť na drobných morálnych rozhodnutiach aj nepodstatných postav vlastne pre ten celý príbeh.
No a kebyže ideme do tvrdej konšpirácie, tak čo si myslíte, zabije ich? Alebo aspoň jedného z nich? Alebo oni zabijú jeho, alebo ako to dopadne?
Ja si myslím, že v momente finálnej nejakej konfrontácie medzi Jamiem a Bronom sa Bron bude musieť nejakým spôsobom obetovať. Že on zomrie preto, aby zachránil Jamieho. Nebude to tak, že on ho zabije. Takže tam zaváži skôr ten emocionálny rozmer ich priateľstva. Ale ja som ešte chcel k tebe, Matej, že ja mám pocit, že ty neakceptuješ vzťah Cersei a Euron, že či tam je nejaký osobný dôvod, alebo prečo ti to prekáža.
Nie, mne to práve že naopak, mne to neprekáža. Mne prekážalo to, že oni to... To sa mi zdalo aj akože celkovo v tomto prvom dieli, že tie veci, takisto sme to načrtli minule, že oni teraz budú musieť asi rašovať niektoré veci. A toto mi prišlo také uponáhlané, že vlastne ja som s tým úplne v pohode, alebo teda ja som si myslel, že to tak dopadne, len mi to prišlo také, že som čakal, že to nejak viac rozvinú, alebo teda celkovo na tom jedinom mi vadilo to, že ako sa zachovala tá Cersei, že presne ako Ondrej hovoril, že z nudy, tak mne to prišlo také, že by som od nej nečakal niečo z nudy.
Ešte drobnosť k jej tehotenstvu, veselo si pije ďalej, takže konzumácia alkoholu v tomto stave, okej.
Poďme tak tej mojej poznámke, ktorú som spomínal na začiatku, že to bola epizóda stretnutí. Máme tu teda aj okrem Cersei a Eurona a znovu stretnutia niektorých Starkovcov. Tu máme aj zaujímavé stretnutia, ako napríklad asi niekde v strede, kedy sa vlastne Arya stretla s Houndom a s Gendrym. No a potom neskôr úplne v závere sme mali také zaujímavé očné stretnutie s Jaimeom a s Brennom.
So mnou to nič nerobí, to je taká povinná jazda, klasika. Teda myslím tie prvé dve stretnutia, mňa zaujalo až to posledné, to stretnutie Jaimeho a Brenna. Tam cítim nejaké napätie, ale Arya s Jonom a s Houndom a tieto ostatné drobnosti, ktoré jednoducho museli vyplniť ten stred toho príbehu, to je povinná jazda.
Z tých stretnutí, ktoré sme podľa mňa mali a mňa bavili a bolo zaujímavé, bolo stretnutie Sancia Tyriona, lebo to sú ľudia, ktorí si akoby mali čo povedať. Oni mali nevyriešený naozajstný konflikt, ktorý vlastne bol vystavaný, ktorý opäť mohol dopadnúť tak, že sa vlastne nenávidia, ale presne to, že jedna z tých zaslúžených momentov, kedy sa na nich pozrie, že oni akoby veríš tým postavám, že až v ten moment, keď vlastne vidia toho druhého človeka, že im docvaká to, že čo k nemu vlastne akoby cítia, že aký je ten rozmer toho vzťahu. Myslím si, že týchto bolo takto odpracovaných, že bolo pomerne málo, ale naozaj ten Tyrion a Sansa, aj ten posledný, ten pohľad toho Brenna, kedy vidíš, že sa tam veľa mieša v tom.
No, akože pohľad Brenna je už podľa mňa niekoľko epizód, že rovnaký. Mne sa skôr páčil Jamieho pohľad. Tam bolo presne také nejaké prekvapenie so zdesením, s bohviečím. To podľa mňa bol zaujímavý pohľad. Ale k tomu Tyrionovi a k Sanse, možno budem opäť konšpirovať, ale myslíte si, že ten ich vzťah sa nejakým spôsobom bude posúvať ďalej? Alebo že je to uzavretá záležitosť?
V žiadnom prípade uzavretá záležitosť.
No jasne, myslím. Aj keď bolo by to zaujímavé tiež, akože zaujímavá príbehová línia, ale mi sa zdá, že skôr nie.
Zase sa opriem o tie kurzové lístky stavkových kancelárií. Tam niekto začal konšpirovať v tom zmysle, že či bude svadba v 8. sérii alebo nie. A niektorí si myslia, že by sa Sansa mohla vydať. Ale za koho by sa vydala? Že či by sa vrátila k Tyrionovi?
To neviem, ale mne sa tam javí zárodok nového vzťahu medzi niekým úplne iným a to je Gendry a Arya. To sa mi zdá ako zaujímavé východisko.
Ale to bolo vždy na spadnutie, ale neviem, že či
no oni sa v podstate spoznali, kedy on bol tínedžer a ona dieťa, tak ak si to správne pamätám.
To je jeden veľmi zaujímavý moment tiež, že tak dlho sa tiahne ten seriál a tak dlho vlastne si prechádzaš tými postavami, že mám pocit, že stále má veľa ľudí Ariu ako dieťa, ktoré je možno trochu sociopat, hej, ako, ale oni naozaj už môžu pracovať s tým, že to sú ľudia, ktorí dospeli medzičasom. Čiže presne vieš začať robiť aj s týmto motívom, kedy zoberú tých detských hercov, možno nejakých vrátia dokonca a vlastne ich vytiahnú a urobia, nechajú ich pracovať na naozaj s tom vzťahu, ale to je veľké riziko, do ktorého ideš, lebo ty musíš si byť istý, že to oni odohrajú. Musíš si byť istý, že z toho človeka, ktorého máš zafixovaného ako dieťa, tak ten herec sa presvedčí, že aha, ja som dospelý, toto je naozajstná vec, ktorú ako naozajstná, tak naozajstná ako môže byť v nejakom seriáli, ale že toto je zaslúžené. A to je podľa mňa hrozne veľké riziko scenaristické a herecké, aby do toho ten seriál išiel a uvidíme, či to vlastne.
No a podľa mňa by to bolo zaujímavé aj z toho pohľadu, že v podstate Ariu sme za celých 8 sérií nevideli v žiadnom podobnom nejakom vzťahu, hej, že Sansa tam mala nejaké náznaky ešte možno úplne zo začiatku aj s Joffreym, hej, ale že tá Arya v podstate ona tam nikdy nevystupovala ako v podstate takýmto spôsobom žensky, môžeme povedať.
To Arya posledné dni dozadu spomínala v niektorých rozhovoroch, keď sa jej pýtali, že teda čo môže predstaviť z 8. série, tak hovorila, že tvorcovia vytvorili túto postavu v 8. sériu, tak dotvorili, že kým sme ju teraz poznali ako chladnokrvnú suku, čo mám na nej rád, tak teraz poznáme vlastne emočný rozmer, že teraz začne byť emotívna, lebo tie spomienky z Winterfellu, možno aj črtajúci sa vzťah, do toho možno aj nejaká smrť, ktorá ňou zatrasie, takže teraz podľa mňa presne zistíme, aká vie byť Arya emotívna.
Ja by som možno skočil k asi môjmu obľúbenému momentu tej série a opäť bola to spolovica povinná jazda, ale spolovice tiež sa mi zdá ako zaslúžená scéna a to bolo, keď on oslobodil sestru Yaru, čo opäť prvá polovica bola skratka, lebo v zásade nejakým spôsobom, bez akýkoľvek problémov, sa dostala na veľkú loď, vyzabíjal tú posádku.
Akože môžeme to brať tak, že oni sa tam akože ukotvili, oni šli do mesta hýriť a tak ďalej.
Vieš si nájsť vysvetlenie, keď chceš, ale opäť je to také, že aha, tuto máme až superhrdinské momenty tých postav, ale tá prvá časť bola taká, že no dobre, mohli sme si to nejak inak odpracovať, ale tá druhá, keď ich vidíš na ceste domov a opäť je to akoby v zásade v minulosti komplikovaný napätý vzťah, ktorý sa teraz cez utrpenie a cez ťažkú cestu že vyčistil a vidíš, že oni sa vedia rozísť, majú ciele, majú jasne definované to, že čo je medzi nimi. Ten moment sa mi páčil. Vlastne opäť akoby mám rád tie postavy z celej tej časti toho sveta, ale oni to mali odmakané.
Mne sa páčilo to, že vlastne ona akceptovala alebo teda prijala to, čo už Tyrionovi povedal v 7. sérii Jon. On vtedy povedal, že nemusíš si vyberať, lebo si vlastne aj Stark, aj Greyjoy. Lebo on mu vtedy povedal, že veľakrát si musel medzi tými dvoma vyberať a on mu to povedal, že jednoducho nemusíš si vyberať, že si aj to, aj to. A ona to teraz ako keby akceptovala, keď mu povedala, že choď na ten sever a bojuj s tými Starkami. Čo dovtedy vlastne ona považovala za ako keby zradu ich rodu. Poďme asi teda k takej najväčšej udalosti, ktorú sme už tak trošku načrtli tohto dielu. A to bolo teda Johnové zistenie jeho minulosti, alebo teda jeho pôvodu, teda aké sú vaše predpovede na to, že aký to bude mať dopad na ten dej, alebo teda na ten vzťah jeho a Daenerys.
Jakým sa dostanem akoby ku špekuláciám o príbehu, bol som veľmi prekvapený, že ten Kit Harington pomerne slušne zahral.
Ale veď on je dobrý herec.
Neviem, videla si Pompeje, ten film?
Preboha, prečo by som to robila? No.
Ale naozaj sa mi zdalo, že tá scéna bola aj veľmi pekná, keď on sa vlastne dozvie tú pravdu.
Kedy Sam mu to vlastne povie.
Áno. Že naozaj som ostal prekvapený, že to bolo veľmi slušne zahraté, že videl si tam ten konflikt, ktorý sa nejakým spôsobom v ňom ukladal. Ja som bol veľmi príjemne prekvapený.
Mne sa páčilo, ako John pristúpil k tomu Samovi a tak z boku sa na neho pozrel, že čo to hovoríš. Páčilo sa mi, ako ho to šokovalo. A som zvedavý na ten vzťah, ako sa ich bude vyvíjať teraz s tou Daenerys. Podľa mňa je strašne citlivý, on podľa mňa ustúpi trónu, aby bol z Daenerys.
Veľká otázka, naozaj, aj keď podľa mňa, ak sa ukáže, že Daenerys je tehotná, tak pôjdeme do telenovelového uzavretia príbehu, snáď sa to nestane, ona, lebo vieme, že nemá ako byť, hej, lebo to ten príbeh explicitne hovoril.
No pozor, ale John to načrtol v 7. sérii, že kto ti to povedal a ona, že tá, ktorá otravila môjho muža a on to tak akože spochybnil, že to mohol povedať hocikto. Čiže to v podstate podľa mňa tiež tak sa to tak prepája aj s tou sériou, že my nevieme, že či ona môže alebo nemôže byť tehotná.
No, lebo keby si to písal ako telenovelu, tak to nenapíšeš inak, hej, že oni teraz budú musieť ešte riešiť nenarodené dieťa a zároveň svoj mocenský spor a tak, čiže dúfam, že sa tomu vyhnú, ale mám taký nepeknú obavu, že vlastne nie, že ono sa ukáže, že oni už majú na ceste dieťa a budú to musieť nejakým spôsobom uzavrieť. Dúfam, že sa mýlim.
Ja mám pocit, že z neho sa stáva postava, ktorá už má plné zuby toho, že mu stále nakladajú niečo na ramena. On toho musí uniesť za každým viac a viac a viac.
On si chce proste zobrať lietadlo, odletieť na Maldívy a už mať kľud, hej.
A ja by som sa mu ani nečudovala. Ale je to ako keby čoraz väčší kríž na pleci, či na ramene, či ako sa to hovorí. A ja by som nebola prekvapená, keby mu trošku z toho už aj preskočilo, lebo tá situácia nie je priaznivá. Nevidím to úplne telenovelovo.
Ja dúfam, že nie, ale hovorím, že keď sa rozprávame o tom, že ako to môže dopadnúť,
áno.
A ten najhlúpejší moment toho je, že tam hodíš tehotenstvo. Akože keď nevieš, čo urobiť s príbehom, tak tam hodíš tehotenstvo. Je to presne telenovelo.
To je v živote, hej. Ale ja by som sa ešte vrátil k tomu, že mne sa veľmi páčilo, akým spôsobom ten Sam to prezentoval tomu Johnovi a ho tak upozorňoval alebo pripravoval na to, že teda spravila by to isté aj ona, že ty si sa dokázal vzdať svojho nejakého titulu alebo svojho nejakého nároku pre ňu a že dokázala by to spraviť ona, že on to veľmi podľa mňa pekne vytvoril tam takú tú pôdu na ten konflikt.
Čo mi pripomína, že vraťme sa ešte trošku dozadšie v tomto deji, keď vlastne Daenerys oboznámila Sema, že mu vypalila rodinu. To bol tiež zaujímavý moment toho, že kráľovná, ktorá by si mala robiť vlastne dobré meno na tom Zimohrade a zrazu teraz si proti sebe vlastne postavila najlepšieho kamoša svojho frajera, že teraz čo s tým?
Sem mal pomerne napätý vzťah s otcom, aby sme to tak povedali. S tým bratom to podľa mňa až toho akože zasiahlo, ale v tom zase mi sa zdá, že pekný charakterový moment, kedy ona mu to mohla nepovedať, hej, oni sa rozprávali, ona kľudne to mohla prejsť mlčaním, vôbec sú tému neotvoriť a nechať to ísť tak, a tam vidíš, že oni vykresľujú ako niekoho, kto má nejaké základné morálne body a že aha, ja hovorím pravdu ľuďom okrem iného, aj keď nie vždy, ale snažím sa. A toto bol presne ten moment, kedy ona sa prihlásila k tomu, že aha, ja som to spravila, bolo to takto a necháva to vyhrať, hej.
A takisto aj ten Sam mohol vlastne úplne inak reagovať a on to tiež podľa mňa zatiaľ, teda to tak vyzerá, že to relatívne dobre ustal, alebo teda, že sa k tomu relatívne dobre postavil.
Bola to zaujímavá scéna, už len mne to pripomenulo, ako keď lekár oznamuje niečo, že prepačte, ale toto nevyšlo. Tá Daenerys stala v bielom a ide hovoriť takmer plačúcemu Samovi, že teda mu zabila rodinu. Ale som chcel, že chcel by som byť v tom duševnom svete toho Sama, že ako sa on musel cítiť, že teraz musí rešpektovať tú kráľovnú, zároveň tá kráľovna mu ublížila, lebo mu mali síce napätý vzťah s rodinou, ale to neznamená, že ju vyvraždí, lebo to potom mohol ten Sam urobiť skôr sám. Ale už len to, že toto sa stalo a teraz, že rešpektovať ju, alebo jej vynadať, presne ako Maťo hovoril, že tiež zareagoval ináč, ako mohol.
Jediné, čo mi tam chýbalo pri tej scéne, keď Sam oznamuje Johnovi, že je vlastne Aegon Targaryen, je to, že teda rozbrali sme, že kto je jeho mama, kto je jeho otec a že Ned Stark ho neklamal, ale chránil. Ten Jon sa vôbec neopýtal na to, že teda kto mi je Daenerys. Je to moja rodina, nie je to moja rodina. V akom postavení sme teraz my dvaja? To ešte príde, uvedomujem si to, ale trošku mi to tam chýbalo.
Mne sa tiež zdalo, že tá scéna bola taká trošku uponáhlaná.
Useknutá.
Že dal by som tam ešte takú minútku, dve nejakého rozhovoru, ktorý by to tak akože obzvlášnil alebo okrašlil.
Lebo všetci čakáme na to, že teda, ako je to medzi nimi.
No, my vieme veľmi jednoducho, že k tomu je Daenerys. Daenerys je jemu...
Teta.
Ale aká bude jeho reakcia na to?
Áno. Ale to je podľa mňa, o tom sa budeme budúci týždeň rozprávať. Mm-hmm. To tiež, keď sa rozprávame o tom, že ten dej ľúbi byť cyklický v Hre o tróny, tak... Incestné deti Targaryenovcov sú tiež opakujúca sa téma, ktorá ti veľa hovorí o tom.
Čiže toto by nebolo nič nové?
Nebolo by to nič nové.
Ale tá scéna, ona vlastne aj nebola, že uponáhlená, ale skôr, že neprirodzená. Šokoval sa, ale nedal si tú chvíľu na zamyslenie, že dobre, ale poďme sa zorientovať v tom rodokmeni. Hoci celý ten prvý diel je vlastne, každý sa orientuje v niečom, v priestore, vo vzťahoch a akurát Jon Snow sa len čuduje okolo seba.
Ale podľa mňa, opäť, keby on si potom, že odbehne táto scéna a on potom sedí za Samom a akože tam sa pozerajú, že kto mi je vlastne Daenerys. Divákom by to možno pomohlo, lebo viem, že nie každý si bude pamätať, že ako to je a určite to explicitne niekde povedia, ale pre Jona Snowa ako tú postavu, v ten moment on to vie, hej, akože on to nepotrebuje nikomu hovoriť, on ten rodokmeň celkom dobre pozná, lebo akože asi ako každý člen šlachty proste v celom Westerose vie, čiže on vnútri má všetky informácie a iba si sa mal pozerať na tú jeho tvár a akože snažiť sa to pochopiť.
A tá tam bola krátko, podľa mňa.
A podľa mňa to tam bolo akurát. Mne sa zdalo, že tam si odpracovali všetko, čo mali, ale opäť tá zaujímavá vec bude, ako sa s tým vysporiadajú vlastne oni dva.
Ja si myslím, že to by mohli trošku viac natiahnuť vlastne tú konverzáciu medzi ním a Daenerys, že to by nemuseli takto rýchlo odpinkať. A ja mám práve taký pocit, alebo preto som mal aj taký pocit z tej epizódy, že bola taká trochu uponáhlaná, že možno to bolo aj tým, že bola krátka, ale mne sa to v podstate, keď sa vrátim úplne na začiatok, odštartovalo tým, ako keby oni teraz tie dve minúty prichádzali do toho Winterfellu, bolo to takéto Game of Thronovské, prišli tam... A zrazu taký ten škrt vinilovej platne a Bran, že na toto nemáme čas, Night King ide. A teraz, že pome, hej. A presne takýto pocit som z toho mal, že všetko začínalo krásne, ja som sa akože ponáral do gauču, bol som v tom a zrazu Bran to narušil, že tak koniec, ideme tuto riešiť problémy. A
DJ mi, Bran.
Áno, a to mi prišlo také fakt, že vtedy som si uvedomil, že OK, asi to naozaj musia uponáhľať a dúfam, že to nebude tak vo všetkom a v každej epizóde.
A zároveň si našli asi 5 minút času na lietanie na drakoch.
Áno, naháňačka.
Čo je v poriadku, lebo ty potrebuješ mať tempo tomu príbehu, vlastne, že keď máš veľa diskusí, tak potrebuješ mať niečo vizuálne, aby si ten divák akoby oddychol a zvládal to zavnímať. Aj keď tých drakov urobili pekne, akože, že už naozaj vidno, že ten rozpočet je celkom koncentrovaný do menšieho počtu dielov, čiže ja som bol spokojný s tou dračkovskou scénou. Myslím, že tam patrila. A dôležitá príbehová vec, ukazuje ti to, že tie draky. Lebo opäť Targaryenovci majú mať nejaký vzťah s drakmi, čiže to, že ten drak na seba pustí niekoho akoby cudzieho, ti hovorí, že dobre, že toto je nejaký druh potvrdenia alebo nejaký druh toho, že ďalšia sila ti hovorí, že toto je tak.
A mne sa ešte zdalo, že vlastne to lietanie na tých drakoch bola taká náhrada za nejakú romantiku, na ktorú nemáme čas medzi Jonom a Daenerys, takže namiesto nejakého prechádzania sa v zaručičky a nejaké takéto sladké cukrovanie. Tak na to máme drakov a lietanie.
Posledná vec, ktorú by som chcel tak trochu načrtnúť, aj keď sme to teda už okrajovo spomenuli, je, že čo si myslíte, aký bude mať vplyv alebo dopad na celkovú atmosféru vo Winterfelle príchod Jaimeho? Naražujem iba na to, že minule sme sa rozprávali o tom, ako Tyrion vlastne reagoval, keď prvýkrát Jon prišiel za Daenerys a ten Tyrion tam tak stál v pozadí, mal taký ten pohľad ešte v 7. sérii a rozprávali sme sa o tom, že je tam nejaký potenciál na nejakú osudovú zradu alebo na priklonenie sa opäť k Lannisterovskému klanu. Spomenul to takisto v 7. sérii Tyrion sám pred Cersei vlastne, kedy povedal, že jej deti miluje nadovšetko a tak ďalej, čiže tie náznaky tam boli. Takže čo si myslíte, že aký vplyv bude mať teraz príchod Jaimeho na scénu?
Podľa mňa to bude katalizátor konfliktu, lebo on je človek, o ktorého sa ti ten jednotný front vlastne všetkých kamarátov, ktorí sa tam majú dobre a sú aspoň na neutrále, keď nie je zrovna priateľský, tak sa ti on bude zlomový bod, kedy proste nejaké postavy sa zlomia na, že aha, ja, však to je môj brat, kamarát, niečo. A na druhú stranu sa ti to, že on bude polarizovať tú osobnú tú dynamiku hore.
Teda sme na Winterfelle a Jaime prišiel vlastne do nepriateľského prostredia. Tam podľa mňa niečo tam bude vymýšľať, ale zabudáme na to, že príde Brienne of Tarth, ktorá je jeho veľmi dobrá kamoška. Sansa a Jaime, tam tiež môže vzniknúť nejaký konflikt, pretože Sansa má podľa mňa už len prirodzenú nejakú averziu voči Lannisterovcom už z prvej série, takže tam podľa mňa tiež budú nejaké náznaky, aj vizuálne, že nejaké flashbacky. A ja som veľmi zvedavý na ten konflikt už v podstate na konci tejto epizódy zatiaľ iba očný, ale že teda Bran s tým, že vlastne taká nechodiaca Wikipédia, tak ako oboznámi s týmto faktom Jaimeho. Jaime podľa mňa z toho bude šokovaný, že Bran vie oveľa viac už teraz.
Ja vôbec neviem, ako to bude a možno práve preto ma to veľmi zaujíma, pretože Jaime, on je veľmi zvláštna postava v tom, že to, ako bol na začiatku v podstate jednovrstvový, tak teraz nabral hrozne veľa polôch.
Vyvíja sa veľmi.
Vyvíja sa, áno. A pri Sanse to mám naopak, že z nej sa postupom času stala taká ľadová kráľovna, ktorá má v podstate už ako keby jeden výraz tváre, že má tie prižmúrené oči a teraz ten prenikavý pohľad a tie prísne pery a tak všetko nejak drží v sebe a povie iba pár vecí a ona tvrdne a ten Jaime tak nejak práve naopak, že on je zrazu taký oblejší a mekší, myslím teraz v tej povahe a v tom vystupovaní a to vôbec neviem odhadnúť, ako to bude.
Podľa mňa nebude žiadny konflikt medzi Brenom a Jaimem. Podľa mňa ten Bren je už tak ďaleko od, akoby, od nejakých osobných sporov a osobných problémov. To iba prejdú vlastne veľmi možno jednou konverzáciou, ale že k tomu sa nebudú vrácať už. Ale to, čo hovorila Anita, je inak tiež veľmi zaujímavé, kedy máš tie postavy, ktoré si dokresľujú vlastne nejakým spôsobom, ale ten moment, že ten Jaime má niekoľko vrstiev a teraz vlastne už nevieš, ktorú si vyberie. Mm-hmm. Že on môže byť veľká premenná, lebo on sa môže skloznúť úplne do pôvodnej lojality, môže skloznúť do toho mäkkého, môže skloznúť do toho tvrdého, akože autoritárskeho veliteľa a vlastne nevieme.
Tie jeho posledné rozhodnutia ťa zvádzajú k tomu, aby si si myslel, že on je už dobrý človek. Ale, 3 bodky.
Ale tak aj všeobecne, keď si to všimneme, zase vraciúca k prvej sérii, keď si tak spomeneme, keď vyhodil toho Brena von oknom, tak vtedy bol veľmi arogantný a teraz po tej arogancii nie je ani stopy. Alebo napríklad to, že ako zabil Lady Olenu, čo bola veľmi pekná scéna, tak aj tam vlastne sa s ňou normálne rozprával, až vyzeral, že mu to prišlo ľúto, že ju musí zabiť, ale že tak prikázala kráľovna. On podľa mňa, tuto v tomto prvom dieli sa črtá práve tá cestička, po ktorej sa on začne vykolajovať od diabolského plánu Cersei.
A mňa zaujíma, že aký vplyv na to bude mať Tyrion, že či oni nejakým spôsobom sa v odzovkách spolčia a pôjdu v tom spolu, alebo pôjdu oni že rozdielnymi cestami, alebo akým spôsobom tam sa bude vyvíjať ten ich vzťah. Lebo vieme teda, že oni k sebe mali vždy bližšie, ako napríklad Tyrion zo Cersei.
Ale vlastne sa stalo to, čo sa stane vždy po prvej časti novej série Game of Thrones, že iba pribudli otázky a nevieme to, čo sme hovorili, že budeme špekulovať o tom, ako to dopadne, ale v tento moment aspoň za mňa ja vôbec neviem, lebo ten celkový príbeh sa iba trošku skomplikoval, respektíve iba sa dostal do toho stavu, keď sa začne lámať. Čiže ja v tento moment že si netrúfam vlastne ani špekulovať o tom, lebo udialo sa veľa vecí, ale nič sa nestalo. Čiže hovorím, ako bežná prvá časť každej novej série Game of Thrones.
Aby sme sa teda na záver dostali k našej súťaži, tak môžete byť všetci pokojní, lebo zatiaľ teda všetci vyhrávate, keďže v tejto prvej epizóde nikto dôležitý z hlavných postav nezomrel. Ďalšie týždne budeme vždy takto na konci teda opäť hodnotiť tú súťaž, ako už spomínal Ondro v úvode. No a my sa teda tešíme na budúci týždeň na ďalšiu epizódu Game of Thrones. Moje meno je Matej Ohrablo. Ďakujeme, že ste nás počúvali a v štúdiu tu so mnou bola Anita Rácová, Marek Majzon a Ondrej Postupka. Podcast o Game of Thrones denníka SME vychádza každý týždeň v pondelok počas bežania poslednej série seriálu Game of Thrones. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely samozrejme nájdete aj na našom webe denníka SME. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a ak nám chcete poslať pripomienku, kritiku alebo pochvalu, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na sociálnej sieti Facebook.
Tento podcast vám prinieslo HBO Go. Aktivujte si ho za 4,99 € a prvý mesiac neplatíte. Viac informácií nájdete na zme.sk/HBO.